Bych v tuto chvíli předala slovo Tereze a vrátila se úplně na začátek té uprchlické cesty, to do Turecka.
Dobrý večer. Já se omlouvám, já trošku budu prskat asi do toho mikrofonu, protože mě přepadla nějaká chřipka hrozná. Nicméně, já jsem doufala, že vám na začátek budu schopná promítnout takové krátké video, což se asi nepovede. Tak jsme se dohodli, že pustíme pár fotek a potom já asi budu pokračovat dál. Jenom k tomu, kdy já jsem se ocitla v Turecku a jak jsem se tam ocitla, tak já jsem se tam odstěhovala v srpnu 2014 a vlastně vrátila jsem se teď v srpnu 2015, takže jsem tam s rodinou pobývala rok. Můj muž tam pracoval pro neziskovou organizaci a tady už já vlastně můžu ale komentovat ty fotky v průběhu toho, co to vidíme, ne? To není snad problém. My jsme pobývali ve městě, které se jmenuje Gaziantep, je to u jihovýchodní hranice Turecka ze Sýrií. Do Sýrie je to přibližně 70 kilometrů, nějaká 3/4 hodinky cesty autem. A to město je vlastně velikostí, nebo spíše počtem obyvatel srovnatelné s Prahou. To město mělo ještě předtím, než začala uprchlická krize, kolem 1,5 milionu obyvatel. Velikostí je to menší než Praha, ale počtem obyvatel je to srovnatelné, takže vlastně je tam docela i jako hezká paralela. A během těch několika let od té doby, co začal konflikt v Sýrii, se tam přistěhovalo dalších. Ty zdroje se liší, protože to není úplně přesně spočítané, ale mluví se o 250 až 300 tisících uprchlíků, kteří tedy přibyli k těm 1,5 milionu obyvatel. Co to s tím městem udělalo, to vám asi prozradím za chvíli, nicméně teď, když jsme u té první fotky, to jsem vyfotila u vlastně hranic ze Sýrií, je to u města, které bohužel se nepříliš hezky zapsalo do historie celkem nedávno. To město se jmenuje Suruč, kdy vlastně tam byl spáchán atentát na skupinu těch mladých dobrovolníků, kteří jeli do Kobání. Oni tam vezli hračky pro děti z Kobání a chtěli tam nějakým způsobem revitalizovat to město nebo se chtěli podílet na odklízení trosek a tak dále. A vlastně byl proti nim právě při zastávce v Suruči spáchán atentát a zemřelo tam, myslím, 32 mladých dobrovolníků. Tak tento tábor leží asi 10 kilometrů od toho města. Je to největší tábor v Turecku pro uprchlíky. Jeho kapacita je 25 tisíc lidí. Nicméně ta kapacita v současné době už není naplněná. Byla naplněná v době, kdy vlastně v loňském roce, kdy vrcholily ty boje o Kobání, tak tam bylo podstatně více lidí, než je tam v současné chvíli. Dohromady v Turecku je 22 uprchlických táborů, většina z nich se soustředuje právě podél té syrsko-turecké hranice v provinciích Şanlıurfa, Gaziantep, pak Hatay a ještě jeden tábor je v Karamanmaraši. Nicméně, co je důležité zmínit, je to, že v těch táborech pobývá necelých 30% uprchlíků, kteří v Turecku jsou. Dohromady jich v Turecku je kolem 2 milionů. A když jsem se bavila s lidmi, proč v těch táborech nechtějí být, protože ty tábory nejsou v Turecku. Když samozřejmě například v médiích se vyskytly zprávy o táborech, které jsou v Iráku a v dalších městech, tak tam je to, ty podmínky jsou mnohem horší. V Turecku ty tábory jsou poměrně dobře zařízené, ti lidé mají k dispozici lékařskou péči, mají tam možnost děti vzdělávání, dostávají samozřejmě pravidelné příděly jídla, nicméně tam je hlavní problém, že ti lidé jsou velmi omezeni ve své svobodě. A to se nám může zdát vlastně v té situaci, v které se oni nacházejí, to znamená, že vlastně prchají před válkou a a snaží se zachránit holý život, tak to může, ten pocit svobody může člověku připadat vlastně jako malichernost v tu chvíli. Nicméně ve chvíli, kdy potom v tom táboře nebo v tom místě, kde, kam se přesunete a musíte tam zůstat, aniž byste mohli pracovat, aniž byste se vlastně mohli volně pohybovat po té zemi, protože se musíte pravidelně při odchodu i při příchodu hlásit a ty odchody a příchody musí být v určitých hodinách. To znamená, že třeba tábor se zavírá v 7 hodin večer a vy musíte do těch 7 hodin večer se nahlásit a pokud se nenahlásíte, tak potom vlastně to může způsobit to, že ztratíte ty benefity, které vám pobyt v tom táboře nabízí. A pokud máte výhled, že takto váš život se bude vypadat rok, dva, tři, ale výhledově třeba 4-5 let, tak si myslím, že potom už to staví ten pobyt v táborech do úplně jiné perspektivy a většina těch syrských uprchlíků v těch táborech prostě nechce být. Takže raději volí pobyt mimo tábory na vlastní náklady. To znamená, že 70%, dá se říct, uprchlíků, kteří se v tuto chvíli nacházejí v Turecku z těch 2 milionů, se nachází mimo tábory. Ve městech právě jako je Gaziantep, jako je Şanlıurfa, část z nich samozřejmě přešla i do velkých měst, jako je Ankara a Istanbul. Nicméně větší část stále se nachází v těch městech poblíž syrských hranic a to z toho důvodu, že velká část lidí, alespoň z těch, které já znám a s kterými jsem mluvila, stále doufá, že se bude moct do Sýrie vrátit. Musím přiznat, že za ten rok se tahle otázka podstatně mění. Že například ještě v první polovině roku, když jsem s nimi mluvila, tak téměř nikdo, když jsem se jich ptala, jestli třeba uvažovali o tom emigrovat do Evropy, tak skoro nikdo z těch, s kterými jsem mluvila, neřekl ano. V podstatě všichni říkali ne, protože my se chceme vrátit domů, nemáme důvod, určitě chceme žít v Sýrii a navíc ještě v tu dobu byl možný vlastně téměř volný pohyb mezi Tureckem a Sýrií, takže řada lidí právě bydlela i tak blízko syrským hranicím z toho důvodu, aby mohli jezdit do Sýrie, třeba kontrolovat své domovy, v jakém jsou stavu, svůj majetek a navštěvovat příbuzné a tak dále. V tuto chvíli už se situace značně stížila, takže i to je právě jeden třeba z důvodů, proč řada lidí začala uvažovat o tom, že by odešla do Evropy. K tomu se možná pak můžeme dostat až v rámci těch otázek, protože já nechci tady zabírat příliš mnoho času. Jestli můžeme na další fotku. Tohle jsou jenom je několik fotek právě syrských uprchlíků v Gaziantepu. Já jsem vám tady chtěla ukázat jednu konkrétní rodinu. Aha, tak tady ještě z toho se můžeme zastavit. Problém samozřejmě, která jako takováhle masivní imigrace do třeba města, které má 1,5 milionu obyvatel, přináší, těch problémů je řada. První věc je ta, a za což ani nemůžu uprchlíci, ale je to prostě zákon trhu, že se okamžitě několikanásobně zvýšily činže. To znamená, že trh s nemovitostmi se posunul do úplně jiné sféry, což sebou nese dvě věci. Za prvé, ty nájmy jsou velmi drahé i pro uprchlíky tedy samozřejmě, kteří si všechno financují ze svých úspor, ale bohužel se začaly být drahé i pro řadu Turků. Takže samozřejmě to, že když platíte za nájem, já nevím, třeba 9 korun tisíc měsíčně a během roku se to zdvihne dvounásobně až trojnásobně, tak asi si každý z vás domyslí, jaké to sebou přináší potom nálady mezi těmi místními lidmi. A je to prostě jenom to, co sebou nese ta vlna, ten příliv těch imigrantů, aniž za to kdokoliv může. Může za to prostě nějaká, já nevím, jak se tomu říká, neviditelná ruka trhu nebo něco takového. Zdražily se potraviny, zdražily se a samozřejmě v opaku velmi zlevnila práce na černém trhu, dá-li se to tak říct, protože nikdo z těch imigrantů nemá pracovní povolení v tuto chvíli. všichni vlastně, kdo chtějí pracovat, tak pracují nelegálně. A to potom vede k tomu, že většina těch imigrantů se skutečně stává vykořisťovanými otroky, dá se říct, protože oni prostě chodí a schánějí tu práci, kde se dá, to znamená, buď pracují v restauracích nějakých, anebo ti nejchudší, protože tam ještě je to odstupňováno tím, že ne všichni jsou z těch nejchudších vrstev. V té první vlně samozřejmě přišli ti nejbohatší, to znamená, a ještě většina z nich šla nejdřív do Libanonu a teprve až potom se třeba přesunuli do Turecka, a ti nejbohatší mají ty úspory takové, že samozřejmě se jich netýká například tato fotka, že by museli sbírat odpadky v ulicích, ale ti nejchudší, tak ti potom právě končí tak, že celé rodiny, nebo často i děti, jak vidíte, chlapečkovi je tak 9-10 let, tak se živili tím, že vlastně celé dny, v zimě, v létě, v dešti, v 42 stupních vedra chodili a vlastně sbírali, třídili odpad, protože tam nefungovala, například v Gaziantepu nefungovala jakoby sběrná služba tak, jako je u nás, že by lidi házeli, třídili odpad a házeli to zvlášť do kontejneru na papír nebo na, všechno se to házelo do stejného kontejneru a vlastně radnice města Gaziantep přispívala těmto nejchudším lidem tím, že oni, když přinášeli ten tříděný odpad, že vybírali jenom plastové láhve a papír, tak za to získávali určitý obnos peněz. Bohužel tato služba se s koncem roku, tato služba s koncem roku zmizela. Někteří tvrdili, že to bylo z toho důvodu, že vlastně vzrostl kvůli těmto lidem, že vzrostla kriminalita. Myslím si, že ten hlavní důvod byl, že zřejmě tam byla určitá lobby, aby začal svoz odpadu tak, jak funguje ve většině třeba evropských zemí. To znamená, že si to nějaká firma domluvila s radnicí a začala. Nicméně přišlo o práci skutečně stovky nejchudších. A to nejenom Syřanů, ale tam byly i nejnižší vrstvy z té turecké společnosti a Kurdové. Jestli můžeme jít ještě dál. Ještě dál, to jsou fotky uprchlíků vlastně syrských. A tady bych se zastavila u jedné konkrétní rodiny, protože na ní vlastně asi nejlépe ilustruje to, co se děje většině těch lidí, kteří přijdou do Turecka, mají sice úspory, ale velmi malé. A vlastně ten únik je skutečně životní záležitostí, to, že se snaží zachránit holý život, což je případ i této rodiny, se kterou jsem se setkala vlastně v polovině ledna a od té doby jsem s nima byla pravidelně v kontaktu. Oni přijeli do Turecka poté, co začala válka, žili v syrském Alepu, měli tam obchod s mléčnými výrobky a poté, co začala válka, tak samozřejmě ani nenapadlo odjet ze Sýrie, chtěli tam zůstat, protože tam měli rodinu, děti tam chodili do školy. Jenomže se stala taková tragédie, že jejich syn, který právě končil střední školu, tak se rozhodl, že bude informovat o tom, jakým způsobem probíhají boje v Alepu a chodil s mobilem, si natáčel prostě ulice, jak postupují, které jednotky a tak dále a dával to na nějaký nějaké webové stránky. A po třech měsících vlastně této novinářské činnosti se dostal do střetu se snajprem a ten ho zastřelil. Takže to bylo v roce 2013. Po této události se ta rodina rozhodla odstěhovat a přijeli do Turecka absolutně s ničím. Takže přespávali na ulici, než si jich všiml mula z místní mešity a nabídli jim, že vlastně mohou přespávat, jestli můžete to, Pavle, posunout. Aha, tak teď se to nějak strašně udělalo na přeskáčku. Tak tady jsme zpátky, že můžou přespávat v místnosti, která v podstatě má 2x3 metry na velikost. Ještě tam byl obrovský stůl, který používal ten mula právě, protože tam měl kancelář. Je to taková jako v podstatě zákristy, akorát, že vedle mešity a její rozměry jsou tedy velmi malé. Nicméně jim poskytl azyl v tomto příbytku a oni tam žili se svými 4 dětmi, to znamená 6 lidí dohromady. Tady to vlastně názorně vidíte, je to jenom ta bílá část té budovy. Jo? To znamená, že skutečně to je jenom podlaha, kde oni mají 3 madrace na zemi a potom je tam dřez. No a takhle tam žili asi 3/4 roku, jenomže problém byl, že jejich dcery, kterým bylo 9 a 12, tam nemohli chodit do školy, protože vlastně školy jsou tam jenom v turečtině a oni nemluví turecky a zároveň ještě tam asi byla i ta potřeba, aby nějakým způsobem vydělávali nějaké peníze, takže chodili s maminkou právě mít nádobí do nějaké restaurace. A, no a dcery z toho byly hodně zkroušené, že nemůžou teda pokračovat ve školní docházce a zároveň, že neměli základní, že bylo vlastně velmi komplikovaná hygiena, protože tam samozřejmě není žádná sprcha, není tam ani záchod, takže vlastně mít se můžou jenom tím, že se připojí prostě k vodovodu hadici a jednou za čas se tím postříkají a musí vlastně vynosit veškerý nábytek ven, aby, protože ta voda zatýká do té místnosti. No takže z tohohle důvodu se rozhodli se vrátit zpátky do Sýrie. A nejsou jediný. Je vlastně řada uprchlíků, kteří to finančně absolutně nezvládají. To znamená, že ten tlak finanční a vlastně i jako právě třeba vzdělávání je velký problém, tak je donutí vrátit se zpátky do té války. Vrátili se zpátky do Sýrie, žili zase v Alepu, i když tam prostě už v tu dobu byly ty nálety, ty takzvané barelové nálety, to znamená, že Asadova vojska bombardují Alepo vlastně prostřednictvím takových sudů, které jsou naplněny výbušninou a hřebíky a má to tedy velmi ničivé následky. Tak tam žili, byli tam asi 3 nebo 4 měsíce a potom se stalo neštěstí, že maminka šla na návštěvu k sestře, otec byl u zubaře a ty dcery zůstaly doma se sousedkou a vlastně uplynula asi hodina, co byly ty rodiče pryč a našli ten dům úplně zasypaný, protože ho zasáhla střela právě z tanku a ty jejich 2 dcery tam zemřely také. Právě jenom proto, že vlastně chtěli chodit normálně do školy a chtěli sprchu. No a to byla událost, která vlastně rozhodla. A ještě tedy doplním to, že ta maminka byla v 8. měsíci těhotenství a vlastně lékař byl natolik ducha přítomný, že se rozhodl to dítě porodit ten den, takže to nejmladší dítě jí se narodilo v den smrti těch 2 sester. A poté, co se jim toto stalo, tak se rozhodli, že tedy definitivně se přesunou do Turecka, protože skutečně měli strach už o život těch zbývajících 2 dětí. A museli se nastěhovat zpátky tady do té místnosti, kde vlastně předtím žili s těmi 5 dětmi a teď tam žijou tedy se zbývajícími 2 dětmi. A vlastně nemají absolutně žádnou budoucnost. Přežívají víceméně z milodarů, tam co jim dodá a pán teda teď získal práci, že se stará o mešitu, takže mají aspoň nějaký základní peníze na to, aby vůbec měli jídlo, protože jídlo jim nikdo nedá, tam jako žádné humanitární organizace se nezabývají tím, že by distribuovali třeba potraviny mezi uprchlíky, kteří žijí třeba konkrétně tady ve Starém Městě v této čtvrti. Tak to je takový základní příběh. Já nechci už to prodlužovat, protože vidím už tady úpěnlivý pohled.
Je, takže,
takže já když tak potom, když tak ještě když někdo bude mít nějaké otázky, tak samozřejmě ráda odpovím.
Moc děkujem, takový hodně zajímavý a detailní vhled do situace v Turecku. Já myslím, že ještě určitě bude prostor, se které za jaké zkušenosti vrátit. A já předám slovo Kláře teďka.